17:06, dobro veče. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Do 6 sati pričat ćemo o novom sistemu fiskalizacije, odnosno kontroli fiskalnih kasa, ali najpre o projektu objedinjene naplate poreza i doprinosa koji će početi da se primenjuje od 1. januara 2014. godine. Glavno pitanje je na koji način će primjena ovih projekata povećati poresku disciplinu i prihode budžeta. Gosti u studiju su Milica Bisić, profesor javnih financija i poreski stručnjak. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
A u studiju nam je i gospodin Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srbije za informacione i komunikacione tehnologije. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Gospodine Duliću, evo da počnem razgovor sa vama. Znači, projekat objedinjene naplate, uvođenje objedinjene naplate. Zašto je značajan i zašto baš od 1.1.2014?
Pa, projekat objedinjene naplate je za Poresku upravu stvarno jedan od najznačajnijih projekata u nekom, možda čak i protekloj deceniji. Ne može da se poredi po svom obimu i sveobuhvatnosti ni sa čim sličnim u prethodnom periodu. Da biste shvatili koliko je to značajno za nas, a i za poreske obveznike, pa reći samo kako trenutno stanje. Dakle, poreski obveznici plaćaju svoje poreze i doprinose po odbitku na više od 205 uplatnih računa, zavisnosti od teritorije i od toga šta se u stvari plaća. To su računi lokalnih samouprava, zatim računi fondova obaveznog socijalnog osiguranja i to poresku upravi generiše oko 5,5 miliona papira na godišnjem nivou. Ne samo u poreskoj upravi, nego poreski obveznici tih 5,5 miliona moraju da ispišu, onda ih donesu u poresku upravu, pa poreska uprava ih unosi u računar. I nije ni čudo što imamo neke razlike u stanju kad
da,
se bavimo toliko prepisivanjem s papira. Cilj ovog projekta je praktično da uradi nekoliko stvari u okviru tog projekta, da objedini sve te račune u jedan, da praktično poreski obveznici plaćaju sve to objedinjeno na jedan račun, i drugi veliki izazov ovog projekta je što sve to dostavljaju isključivo elektronskim putem.
Da. Da li je tačan podatak da trenutno poreski obveznici plaćaju poreze i doprinose na oko 205 različitih uplatnih računa, to je ovo što ste vi rekli, 5,5 miliona papira predatih na, da kažem, šaltere, što odnosi više od 65% šalterskog vremena.
Upravo tako. Oko 65% vremena nam treba našim šalterskim radnicima da unesu sve te obrazce. Samim tim što je potrebno neko vreme da se ti obrasci unesu i onda nam to stvara određen zastoj u tome što stanje nije ažurno na dan, nego prosto je ažurno sa onim danom kad je obrazac unet.
Da. Profesorka Bisić, vi ste puno radili, odnosno veoma ste angažovani upravo na ovom projektu. Kako biste ga vi predstavili slušalcima?
Pa, on po, da kažem, svojoj suštini ili po obliku u suštini predstavlja veliku administrativnu promenu. I s te strane smanjit će administrativne troškove poštovanja poreskih propisa i istovremeno njihove kontrole. Da to, da kažem, ne ponavljam ove cifre koje su zaista impozantne. Ali on istovremeno ima još dve najmanje, a možda i tri, važne posledice ili važne rezultata. Prvi je da praktično vreme koje se provede na šalteru i poreskih obveznika i poreskih službenika će biti moguće upotrebiti mnogo korisnije. S jedne strane, da se struktura poslova poreske uprave usmeri na ono što je, da kažem, korisnije i sa stanovišta samog budžeta, ali i sa stanovišta samih obveznika. I to su dve važne funkcije koje bi mogle da se sada razviju. Jedna je sama pomoć poreskim obveznicima u objašnjavanju i, da kažem, poštovanju poreskih propisa, a druga je u njihovoj naknadnoj kontroli, odnosno se poveća broj, da kažem, kontrola koje su onda usmerene, definisane sa većim brojem ljudi koji onda mogu kvalitetnije da rade analize koje su neophodne i jel imaju i informacijnu osnovu. Druga važna posljedica jeste da su sada, da kažem, prvi put, da se da zvuči ovako pretenciozno, ali zaista prvi put su sistematizovani svi prihodi koji se plaćaju fizičkim licima, na koje se plaćaju porezi i doprinosi po odbitku, i dato je jedinstveno tumačenje njihovog poreskog tretmana i doprinosa. Znači, postoji veliko uputstvo, bukvalno i obimno, koje pored samog uputstva u popunjavanju te pojedinačne poreske prijave daje jasno i poreski tretman i šta u stvari jeste obaveza u kom slučaju. Veoma je važno isto da znamo da ovim nije, i zato sam rekla da je to pre svega administrativna promjena, nije ni na koji način promenjena ni jedna stopa, ili nije došlo do promene poreske politike, već je postojeći sistem koji je izuzetno kompleksan, sada, da kažem, definisan na način da računar sa računarom može da komunicira, da se pre isplate prihoda proverava tačnost obračuna, naravno na osnovu pretpostavke o istinitosti datih podataka u samoj poreskoj prijavi, i da ne bude spora ili nedoumica oko toga šta je u stvari obaveza s jedne strane poreskog obveznika, s druge strane poreske uprave. I treći važan rezultat koji sada mi vidimo radeći u stvari na sprovođenju, odnosno na pripremi sprovođenja ovog celog projekta, jeste da će se u suštini uvesti, da kažemo, red u mnoge sisteme koji su na ovaj ili onaj način povezani sa poreskom upravom. To su pre svega sve baze podataka koje komuniciraju, da kažem, sa poreskom upravom, kao što je baza podataka o građanima, kao što je baza podataka o osiguranicima. Zatim, sami propisi koji, dakle, nisu promenjeni, koji su se sprovodili, kako bih rekla, na različite načine ili okvirno, zbog toga što smo imali zbirne prijave, a ne pojedinačnu, će sada u stvari početi da se provode onako kako piše u tom zakonu, i konačno sami poreski obveznici će morati da se, da kažem, da planiraju svoje poslovanje i sa stanovišta plaćanja i sa stanovišta podnošenja prijava, jer između ostalog jedna od ključnih promjena jeste da će sami definisati datum plaćanja tih svojih obaveza, i ako kasne u odnosu na to što su sami rekli, tada će im se računati i kamata.
Nastavit ćemo razgovor, naravno, tu gde ste stali, da čujemo gospodina Krsmanovića iz Resnika koji želi da postavi pitanje. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Mnogo drago što je ova tema došla na red. Mnogi se mučimo, mnogi mi građani, pa i mali privrednici. Ima dve teme. Jedna je građanska, a druga je privredna tema po pitanju uprave prihoda. Naišao sam na negodovanje MUP-a kada sam zatražio da mi se omogući da platim elektronski taksu za ličnu kartu. Ne može, nemate sertifikovani potpis. A kod istog tog MUP-a može da se overi sertifikovani potpis za upravu prihoda kada se plaća porez na radnju. Ne znam šta je sad bitnije. Kad se obratite banci, to razumeju stručnjaci šta ja pričam, kad se obratite banci, banka kaže, ma kako je, ne dolazi odvešće, to nema zakon, nije zakon donesen. Znači, sve radimo preko reda, a nismo zakon doneli da bi mogli građani da neometano troše svoja sredstva, to znači da plaćaju porez. Jedno pitanje je, ne znam da su vaši sagovornici razumeli šta sam teo da pitam, verovatno da jesu. Znači, ne možemo platiti elektronski od kuće, nego moramo ići na šalter da platimo promenu lične karte, ovoga, onoga i tako dalje, a to može sve iz baze.
Da, to ste rekli. A sad, šta
je
još?
Druga stvar je, recimo, zašto kad se dođe u opštinu i red je u upravu prihoda i red je 10 metara, 20 metara, i mi pitamo zašto je red, pa kaže samo jedan službenik banke je sertifikovan da može da unosi podatke. Da li je moguće ova država ne može da odvoji pare, ta uprava prihoda da sertifikuje te ljude koji unose podatke, nego mi mora čekamo red, a traži se od nas da zaradimo za taj porez. Znači, mi treba da zaradimo, da radimo u radnji, zanatskoj, najprostijoj. Druga je stvar kad neko ima službenika pa ga pošalje tamo pa on čeka red. To je jedna stvar. Druga stvar je još nešto. Mi plaćamo porez, ali kad treba da dođemo za najobičnije uverenje o plaćenom porezu, mi treba da odemo u banku, da uzemo prijavni list da bi dobili potvrdu o plaćenom porezu, da bi posle ponovo došli da overimo knjižicu.
Dobro, znači, hvala vam, hvala vam. Razumeli smo vas, ali ne možemo sada da posvetimo pola emisije jednom slušalcu. Izvinite, gospodine Krasmano. Izvolite, da. Profesorka Bisić.
Ovo su stvarno realni problemi i realna pitanja sa kojima se suočavaju obveznici i ova objedinjena naplata je jedan od načina da barem deo tih problema bude, da kažem, umanjen ili rešen. Prvo, o zakonu o elektronskom potpisu, odnosno pravila pod kojima je moguće podneti poreske prijave elektronskim putem, a zatim vršiti elektronska plaćanja, što su, da kažem, da dve stvari, jeste donet i postoje nekoliko sertifikacionih tela koja daju pojedincima potvrdu u stvari ili tu neku karticu koja im omogućava da podnose prijave elektronskim putem. Podnošenje prijave elektronskim putem će rešiti problem dugačkih redova u poreskoj upravi. To je recimo jedna stvar. Samo plaćanje, elektronsko plaćanje i način na koji je to regulisano definitivno zaista nije, da kažem, u nadležnosti poreske uprave da bi mogla to da promeni. Slažem se s druge strane da praktično elektronski potpis i sva pravila elektronskog poslovanja suštinski nisu zaživjela, pošto nije bilo upravo ovakvog jednog poduhvata koji bi zahtevao u stvari razradu celog sistema. To je možda četvrta, da kažem, posljedica upravo ovog projekta, da se konačno oni postojeći propisi koji postoje počnu primjenjivati i ljudi počnu tražiti te elektronske potpise i počnu na taj način da posluju. I drugo, da praktično sve naše institucije, uključujući i Ministarstvo unutrašnjih poslova, prisile praktično da se ponašaju u skladu sa tim svim novim pravilima.
Da.
Ne znam da li Saša ima nešto.
Evo sad ćemo Saša, objedinjena naplata je obimniji, složeniji posao nego nekadašnje uvođenje PDV-a, to ste nedavno rekli.
Jeste, mnogo obimniji. Mnogo obimniji i pogotovo ta komponenta elektronske dostave je nešto što, da kažem, daje posebnu težinu tom projektu. Vaš slušalac je pominjao digitalni sertifikat i elektronski potpis. Zakon o elektronskom potpisu postoji već 5 godina u Srbiji. U Srbiji postoje 4 sertifikaciona tela koja su se otvorila odmah nakon usvajanja zakona o elektronskom potpisu. Međutim, nije bilo elektronskih servisa u Srbiji. Tako da je taj zakon do praktično ovog sad projekta, bilo je nekih sporadičnih pokušaje u prethodnom periodu, praktično bio mrtvo slovo na papiru. Niste mogli da ga iskoristite na pravi način onako kako je on zamišljen. Dakle, danas u Srbiji postoje 4 sertifikaciona tela. To su MUP, Privredna komora, Halkom i Pošta. I što se tiče poreske uprave, nama je potpuno sve jedno čiji digitalni sertifikat će poreski obveznik imati. Ta 4 imaju dozvolu od nadležnog ministarstva i oni to izdaju. Jedna od pogodnosti koju Srbija ima je što ima lične karte sa čipom i to je MUP iskoristio da upravo na tom čipu na ličnoj karti izdaje digitalni sertifikat.
E sad još jednom da ponovimo pre nego što čujemo gospodina Jovu iz Beograda. U čemu će život običnog poreskog obveznika biti lakše od 1. januara iduće godine? Kada počne da se primenjuje sistem?
Evo, jedan ovako,
recimo
jedan
na nekom primjeru životu.
Jedan običan primjer, znači jedna mala radnja, znači ne mora bude veliki poreski obveznik. I neki ima samo 2 zaposlena radnika. On u sadašnjem sistemu mora da ispiše pa jednu proseku 15 naloga za plaćanje, znači papirom da ih ispiše i potpiše i da podnese u zavisnosti od slučaja do slučaja jedno 7-8 prijava. Umesto toga sve će uraditi jednom jedinom prijavom.
Jednim nalogom.
E sad, profesorka Bisić, rekli ste da, a to je naravno svima jasno, da je poreski sistem kompleksan i da reforma ne može naravno da se izvede preko noći. Kako će se proveravati, recimo, ovo što ste spomenuli u jednom trenutku, istinitost podataka u samoj poreskoj prijavi?
Pa da bi to razumeli, potrebno je da opet uporedimo sa postojećim stanjem. Znači, sada su poreski obveznici kad isplaćuju zarade ili bilo koje druge prihode na koje se plaćaju porezi po odbitku, podnosili poreskoj upravi takozvanu zbirnu prijevu u kojoj su naveli broj zaposlenih i ukupan iznos obaveze koji su dali. Sada, umesto toga, svako od njih će pre isplate prihoda tačno po pojedincu definisati i vrstu prihoda i sve ono što ide uz tu vrstu prihoda, znači iznos, bruto, neto i tako dalje. Znači, elementi za obračun ili kontrolu istinitosti navoda su mnogo veći sada nego što su bili kada ste imali zbirnu prijavu. O čemu je reč? Znači, ako je neko zaposlen, taj ima prijavu na neko od osiguranja. Ovaj projekat podrazumeva povezanost poreske uprave sa centralnim registrom osiguranika. Zatim, ako ima pravo na neku olakšicu, to je povezano sa proverom u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ovaj projekat takođe povezuje i tu instituciju koja daje odgovarajuće informacije da li neko može ili ne. Znači, neki od tih, da kažem, provera mogu biti izvršene i pre isplate. Neke druge će biti, naravno, kao i do sada vršene na osnovu kontrola i nalaza terenske kontrole, ali je skup podataka koji se dobija i mogućnosti za automatsku ukazivanje mogućeg problema neuporedivo veći. U stvari sada postoji, a nije postojao, i to će biti jasna indikacija za usmerenu kontrolu određenog poreskog obveznika.
Dobro večer, želimo gospodinu Jovi iz Beograda, izvolite.
Dobro večer, pozdravljam vas, vaše goste i vaše
slušalce. Hvala, izvolite.
Ja ću kratko. Kupoprodaja automobila i plaćanje poreza. Da li se to može uraditi na jednom mjestu i u jednom hitu, a ne da se ide na više mjesta i više puta? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, kupoprodaja kuće, odnosno nekretnine, ovo je pokretnina. Da li komisija koja to procenjuje besplatno može to uraditi naprijed, a ne posle ugovora, jer čovjek ako mnogo proceni da isplati da mu se kupi. I ako to može, koga bi se moglo pitati?
Ostanite na vezi, ostanite na vezi, tu nam je gospodin Saša Dulić, pomoćnik direktora poreske uprave.
Pa ovako, dakle, što od se automobila, tiče kupoprodaje automobila ili bilo čega drugog, dakle, radi se o prenosu, poreskom obliku prenosu apsolutnih prava. Dakle, poreska uprava se trudi da maksimalno pojednostavi taj, da kažem, proces. Recimo, mi imamo cilj da što više poreskih oblika prebacimo u elektronsku formu. Međutim, prenos apsolutnih prava nije lako prebaciti u elektronsku formu, jer jedan od osnovnih dokumenata koji vam je potrebno kad prenosite apsolutno pravo sa nečeg, sa jedne osobe na drugu je i kupoprodajni ugovor. Tako da, definitivno, još neko vreme će građani morati da dolaze na šaltere poreske uprave sa kupoprodajnim ugovorom za to nešto što ovog kupuju, odnosno prodaju. Cilj je stvarno da negde gde možemo ubrzamo stvari. Na primjer, što se tiče kupoprodaje automobila, poreska uprava vrši procenu vrednosti i evo skoro smo počeli da koristimo elektronski katalog vrednosti automobila od strane Automoto Saveza, a više ne koristimo one debele kataloge u kojem naši službenici listaju. To donekle ubrzava stvari. Ono što je za sad jedan od problema je što nakon izdavanja rešenja građanin mora taj iznos da plati i mi praktično drugi dan na izvodu vidimo da li je to plaćeno ili nije. Tako da definitivno dva dana su neki minimum za koji možemo to da uradimo.
A šta smo do sad čekali? Zašto projekat objedinjene naplate? Prosto će se zaživiti tek sad. Šta smo čekali?
Pa tu sad ima više razloga. Tehnika i tehnologija su prosto došle u taj nivo i zažive.
A baš zato zbog razvoja tehnike i tehnologije?
Pa upravo to. Mislim, sad se negde su se poklopile sve stvari da i to malo ulaganje kod poreskih obveznika u jedan računar kojim će biti priključen na internet, kojim će podnositi elektronske prijave, nije izdatak zbog kog bi neko rekao da je to preskupo, da je to nešto što samo dodaje dodatni trošak i na ovako već tešku situaciju kod poreskih obveznika. Internet je danas praktično u svakoj kancelariji, u svakoj kući i prosto stvorili su se uslovi da je to sa te neke tehničke strane moguće.
I prihvatljivo. Znači, moguće je to bilo i pre 5 godina moguće, ali jednostavno verujem sada svim u ovom sistemu plaćanja i svega ostalog sazrelo da je jednostavnije da se investira u elektronsko dostavljanje prijava nego da se u stvari plaši, da se čovjek plaši toga, jer ne treba zaboraviti, nije sve samo na državi koja treba da reguliše i uredi i obezbedi pretpostavke. To je istovremeno i obaveza. Znači, onog trenutka kad počne da se primenjuje objedinjena naplata, znači od 1. januara 2014. godine, sve prijave će biti poslate elektronskim putem koje se tiču poreza i doprinosa po odbitku. Znači, poreski obveznik će biti u obavezi da bude u stanju da ih pošalje elektronskim putem. To jeste velika prednost.
Ako nije u toj, ako prosto
pa to
nije...
je pitanje zbog kojeg to ranije da, nije bilo da, moguće, da. To ste sad sami rekli. Da. Znači, ovako, mi smo u pripremi obveznika u suštini za ceo ovaj, dakle, za primjenu, imali nekoliko i kontinuirano, u stvari, imamo razgovore sa samim softverskim kućama koje rade u stvari obračune za zarade za te poreske obveznike, ali istovremeno sa knjigovođama, pošto najveći broj, ogroman broj poreskih obveznika u suštini ima knjigovođe koji im vodi plate i sve ostalo. One svi imaju i sisteme i računare i sve ostalo. I konačno, ukoliko se javi da postoji neko ko nema ni knjigovođu, ni internet, ni ništa od toga, tada će u filijalama poreske uprave postojati portali na kojima će taj neko moći da unese svoju poresku prijavu. Ali sve je to bilo neophodno sa više strana da se stekne, da bi moglo da se u suštini isprovede. Ono što, o čemu govori, o čemu je vaš prethodni slušalac govorio, između ostalog je povezano sa stanjem informacionog sistema koji će biti značajno napređen sa ovim u poreskoj upravi, gde u suštini je postao decentralizovani sistem koji, da bi se međusobno unutar poreske uprave razmenili podaci, je trajalo neko vreme. Sada suštinski sa ovim novim sistemom obezbeđujemo ažurno ili u svakom slučaju neuporedivo žurnije stanje svih obaveza, te će i samim poreskim obaveznicima biti jednostavnije da provere svoju obavezu. Znači, da upit stanja mogu sami da provere elektronskim putem.
17:29, govorimo o uvođenju objedinjene naplate i o novoj fiskalizaciji, odnosno o boljoj kontroli izdavanja fiskalnih računa. O tome detaljnije u nastavku emisije. Sledi blok reklama i muzika. U studiju su Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave za informacione i komunikacione tehnologije, i Milica Bisić, profesor javnih financija i poreski stručnjak.
Eko.
Ovakvog junaka nikada niste upoznali. Vitez rasti 3D, smeh i zabava u bioskopu. Vaš novi omiljeni vitez u avanturi života poći će da odbrani svoju čast i vrati srce dame koju voli. Vitez rasti 3D u bioskopima od 14. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanj.
Do kada će biti zatvorene autoškole u Srbiji? Da li se nazire rešenje za oko 900 autoškola koje nisu dobile dozvole za rad? Kada će više hiljada kandidata moći da polaže skupo plaćene vozačke ispite? Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Želite da pomognete starijima, članu porodice, komšiji, prijatelju? Brinete da li to dobro radite? Trebaju vam savjeti, pomoć? obratite se Crvenom krstu Beograda na telefon 2183744.
Minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U studiju su Milica Bisić, profesor javnih financija i poreski stručnjak, i Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srbije. Govorimo o tome šta se očekuje od uvođenja objedinjene naplate i nove fiskalizacije. Da podsjetim, u prvom delu emisije detaljnije smo govorili o jednom obimnom i nada se vrlo korisnom projektu objedinjene naplate poreza i doprinosa, koji će početi da se primenjuje 1. januara 2014. godine. I pre nego što krenemo na efikasniju kontrolu izdavanja fiskalnih računa, da čujemo, ja mislim da je slušalac iz Beograda sa nama. Pitanje, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pozdravljam gosta i vrlo aktualno pitanje. Interesuje me kod promena nepokretnosti između kupca i prodavca. E sad, recimo, ko treba da prijavi tu imovinu? Da li onaj koji kupi, pa obaveze, recimo porez na imovinu, naknada za građevinsko zemljište, pa šta ja znam, struja i...
Uh-huh.
I
znači kupac ili?
Ili prodavac da odjavi to.
Uh-huh.
To me interesuje, ako može.
Evo, Milica će da...
Ovo je jedan, u stvari, poreski savjet ili poreske objašnjenje koje do duše nema nikakve veze sa temom kojom mi sad razgovaramo. Ali kod poreza na prenos apsolutnih prava, znači obveznik jeste prodavac, ali se najčešće ta obaveza prevaljuje na kupca. I suštinski oni mogu ugovorom da se dogovore ko će podneti poresku prijavu za porez na prenos apsolutnih prava. Kada je reč o porezu na kapitalni dobitak koji se može javiti prilikom ove transakcije, obaveza je na onom koji je prodao nepokretnost. A kad je reč o obavezi za porez na imovinu, to je svakako obaveza na novom vlasniku te nepokretnosti.
Uh-huh. E dobro, e sad govorili smo o prednostima projekta objedinjene naplate, jel? Rekli ste da će smanjiti u velikoj meri administrativne troškove, da se prvi put sistematizuju svi podaci u elektronskoj formi i tako dalje, da se uvodi jedan red koji će olakšati proceduru sa stanovišta poreskih obveznika. Šta očekujete kad je reč o državnoj kasi, jel, o budžetu? Koliko bi novca trebalo efikasna primjena ovog projekta da donese, jel, u budžet?
Pa teško je reći, evo zašto. Zbog toga što, rekoh, nije reč o promjeni poreske politike. I ako pođemo od pretpostavke da svi koji su trebali da plaćaju poreze i doprinose po odbitku jesu ih plaćali, onda će, kako bih rekla, ušteda doći u smanjenju troškova.
Uh-huh.
Verujem s druge strane da će ovo onemogućiti ili smanjiti broj onih koji su sporadično plaćali ili su, da tako kažem, čekali neke prilike da plate ili ne plate. Jedna od velikih promjena koju ovaj projekat u stvari uvodi jeste takozvana prijava po službenoj dužnosti poreske uprave, koju poreska uprava podnosi umjesto poreskog obveznika. Iako već 10 godina u zakonu o doprinosima postoji obaveza poslodavca da plati doprinos na minimalnu osnovicu bez obzira da li je isplatio zaradu, način na koji je to sprovođeno praktično nije omogućavao da se dosledno kontroliše i sprovodi naplata, recimo, tih obaveza. Imajući u vidu da praktično i zakon o poreskom postupku i sam projekat omogućava poreskoj upravi da prati da li se neki poslodavac javio sa prijavom, da li je protekao taj rok iz zakona koji je 2 mjeseca, kad pojednostavim sad način na koji se rokovi definišu, i ukoliko je to proteklo, a da se poslodavac nije javio sa prijavom, poreska uprava sama generiše prijavu, to se zove prijava po službenoj dužnosti, zadužuje poreskog obveznika i obaveštava ga o tome, što kasnije takođe može da rezultuje i naplatu. Tako da očekujem da ukupna, da kažem, i poreska kultura i poreska disciplina bude povećana, a odatle
i poreski moral.
Da, i poreski prihodi.
Da, tako kaže, poreski prihodi. Telefon je u studiju 3225299 i 3225499. E sad se javite da nam kažete ko to ne izdaje fiskalni račun, jer ćemo malo pričati o drugom značajnom projektu koji će također zaživjeti iduće godine. To je nova fiskalizacija, odnosno bolja kontrola izdavanja fiskalnih računa. Izvolite.
Pa da, Poreska uprava je u toku ove godine odlučila da iduću godinu krene sa projektom, da kažem, osavremenjavanja sistema fiskalizacije. Postojeći sistem fiskalizacije je star 9 godina. S tih 9 godina što se promenilo? Promenili su se tehničko-tehnološki preduslovi, zatim praktično internet je postao dostupan svima i jednostavno vreme je da promenimo način fiskalizacije, koji, moram da kažem, za to vreme pre 9 godina je bio revolucionaran u ovom delu sveta praktično. Ideja nam je da uvedemo nov način, to jest online fiskalizaciju. Svaki račun u trenutku izdavanja treba da bude zabeležen u poreskoj upravi i da u deliću sekunde iz poreske uprave do te fiskalne kase stigne odgovor sa jednom šifrom koja će biti oštampana na fiskalnom računu. Građanin kad dobije jedan takav fiskalni isečak, može na internet stranici Poreske uprave da ukuca tu šifru i da dobije informaciju o vremenu i mestu gde je njegov račun izdat. Na taj način uvešće se jedna samokontrola od strane građana u izdavanju fiskalnih računa, jer naše kontrole u ove godine pokazuju da praktično svaki treći fiskalni račun ne bude izdat ili je falsifikat. Naročito je primećeno falsifikovanje računa, odnosno izdavanje nekih ceduljica koji samo vizualno liče na fiskalne račune, u stvari to nisu fiskalne
račune. Ili ako odete na neko gradilište, može da vam se desi da je cena jedna kad se izdaje fiskalni račun, a sasvim druga ako ne tražite fiskalni račun.
Upravo tako, znači naši inspektori i ljudi u poreskoj upravi i u privatnom životu susreću se sa neizdavanjem fiskalnih računa i...
A i mi ne obraćamo baš uvek pažnju, jel?
Pa da, to je nešto što praktično svako od nas mora da da neki svoj doprinos, jer neko ko ne izdaje fiskalni račun i ne plaća PDV najmanje krade od države, on u stvari krade od nas koji plaćamo, jer taj novac koji se odvaja za PDV ide u neke ide u budžeta iz kog se finansiraju škole, bolnice i razne druge
ulice,
stvari,
rasveta, koje, čistoće
tako je,
i tako
da
jeste. Da čujemo, slušalac iz Beograda želi da se uključi, izvolite.
Pitanje kratko, da li može unaprijed da se proceni vrijednosti kuće bez overenog ugovora?
Mi govorimo o drugoj temi, dakle, a niste nas možda pažljivo slušali, da čujemo slušateljku iz Kruševca koja je sa nama.
Dobar dan. Dobar dan. U stvari, dobro večer.
Dobro večer.
Tačnije, ja sam iz Aleksandrovca Župskog i mogu da vam kažem, baš u vezi tih računa, da imamo mesare koje privatne, koje ne izdaju nikad račune i naši ovi inspektori da ne rade ništa.
U Kruševcu?
Da, u Aleksandrovcu Župskom.
U Aleksandrovcu Župskom.
Naši inspektori uđu u mesaru i izađu sa punim torbama i završe posao.
Da, da, znači
to
toga
obuže,
ima.
A najbogatiji ljudi su neki izvesni, da sad ne pominjem koji su, privatni mesari. Najbogatiji čovjek je jedan mesar koji se razbije na kraju.
Pa da, to je malo mesto, sve se zna. Baš hvala što ste javili.
Sve se zna i trebalo bi da se malo povede računa, jer mnogi potkradaju ovu državu i kako će država da napreduje.
Nikako. Hvala vam što ste nam se javili i što ste ovo prijavili. Dakle, Saša, šta se zaista ozbiljno preduzima u ovakvim slučajima? Toga ima, prosto to nije samo naša specijalnost, jel?
Da, pa vaša slušateljka i svaki građanin koji ima neko iskustvo ovako ili slično može da se obrati Poreskoj upravi. Imamo unutrašnju organizacionu jedinicu koja se bavi takvim stvarima i da takav slučaj prijavi i mi ćemo kroz našu organizaciju da proverimo i da na neki način sankcionišemo takve inspektore. Sigurno da se svašta dešava i...
Uzme 3 kila mesa i izađe i zažmuri.
Da, ali isto tako mislim da građani ne mogu da kažu nije bitno ko je, dakle mora vrlo
eksplicitno
da kaže ime, da. Prezime, mesto i vreme gde se to desilo i tad Poreska uprava može da efikasno deluje.
Još samo da pojasnimo da kad govorimo o fiskalizaciji, da se prvo čeka tako zakon u Skupštini,
da.
Pa onda...
Pa, pošto je to suštinska promjena sistema fiskalizacije, neophodno je da se postojeći zakon o fiskalnim kasama zameni novim. Promjene su takve da nije ga moguće menjati u nekim pojedinostima, nego praktično mora se napravi novi. Poreska uprava u okviru svog poresko pravnog sektora je pripremila predlog tog zakona i on je, ako ne ovih dana, bit će svakako dostavljen ministarstvu na dalju proceduru.
Profesorka Bisić, ja sam malo pre spomenula prihode koji se očekuju, a koji se odnose na budžet, zbog toga što su se u medijima pominjale cifre milijardu evra, milijardu i po evra, da, jel, Poreska uprava, odnosno država, jel, očekuje primenom ova dva velika i značajna projekta.
Rekoh, kad je reč o samoj objedinjenoj naplati, to je administrativna promjena za koju verujem da će doneti i dodatne prihode, povećavši disciplinu i poresku kulturu, ajde da kažemo, poreskih obveznika. kad je reč o fiskalizaciji, odnosno plaćanju poreza na dodatu vrednost i evidentiranju prometa u maloprodaji, činjenica jeste da je promet u maloprodaji, kada posmatrate statističke podatke, mnogo više pao nego što je pala potrošnja stanovništva kada se analizira preko ankete o potrošnji stanovništva. To znači da je veoma prisutno neevidentiranje prometa i samim tim neplaćanja poreza na dodatu vrednost, odakle mogu biti poteći u stvari ti nenaplaćeni prihodi koji bi se novom fiskalizacijom mogli naplatiti ili bi bilo očigledno ko ih ne evidentira. Jer veoma je važno da razumemo da u ovom, da kažem, u ovoj igri između poreskih obveznika, države, potrošača, prodavaca i tako dalje, svi imaju svoju ulogu. Ključna stvar koju praktično ovaj novi model može da donese onog trenutka kad bude primijenjen, jeste da praktično poreska uprava ima jasan podatak o tome koliko na nekom mestu postoji prometa. I ta situacija da bude potpuno jasno upoređena sa nečim koliko bi trebalo da bude prometa na tom mestu. Jer ako neko ne kuca račun uopšte, poreska uprava ga ne može evidentirati ni u ovom, ni u onom drugom sistemu. To znači da sami građani u suštini moraju da traže da dobiju račun, da bi taj neko bio podstaknut. Zašto je to važno? Zbog toga što, kao što je Saša rekao, cena tog proizvoda nije 20% jeftinija koliko u suštini je iznosi porez na dodatnu vrednost. Znači, građanin plati i porez, ali taj porez nikad ne stigne u budžet ili tamo gde je namenjen, nego završi, da tako kažemo, u džepu tog nekog koga nije naplatio.
Jeste hteli, Saša, da se nadoveže?
Pa, dakle, ono što je karakteristično za ovaj novi sistem fiskalizacije, kako smo ga planirali, on u stvari u realnom vremenu pokazuje šta se dešava u pojedinoj kasi bilo gde u Srbiji. Onda je dovoljno da planirate, da pratite jednu kasu 20 dana recimo za redom i vidite nelogičnosti u prometu u toj kasi. I tačno ćete videti trenutke kad se dešavaju neke, da kažem, sumnjive stvari, i cilj je da onda naša kontrola koja mora da izađe, dakle, bez terenske kontrole koja neposredno dolazi na teren, ne možete ništa da uradite. Ali ne smete sa relativno malim brojem inspektora da se rasipate, nego oni moraju da idu na unapred određene tačke koje vi kroz
uočite
kroz online sistem.
Da.
Recimo, novi sistem nam daje mogućnost da poreski inspektor bude u neposrednoj blizini nekog objekta gde imamo fiskalnu kasu i da na svom nekom mobilnom uređaju, da li telefonu ili laptopu, prosto gleda kako izlaze fiskalni računi u tom trenutku, a vizualno uočava mnogo više građana koji izlaze sa stvarima iz te radnje napolje, recimo.
Da. Dobroveče, želimo Darinki iz Zemun Polja.
Dobroveče, ja želim vama sretan rad.
Hvala, izvolite, Darinki.
Zašto mane posla imate oko lopova? Ovo što ću vas ja sad zamoliti ne tiče se poreza, nego se tiče sirotinje. 4000 što daju penzionerima, ukrali su nam treću ratu. Nisu je doneli, sad od jutra se javljaju da će doći za decembar.
Pa sad, Darinka, mi pričamo o porezima, ma, znate, ne pričamo o penzijama.
A kuda su 4000 penzionera otišli?
Pa sad ne znam, morate i vi malo da slušate temu emisije, to će biti o čemu vi govorite tema neke druge emisije u središtu pažnje. Evo, ja ću lično da se potrudim s obzirom da pratim penzioni sistem. Da li je Slavica iz Beograda sa nama?
Halo
Slavica, izvolite.
Halo, dobroveče, ja sam stela da pozdravim goste i da postavim ako je moguće tri pitanja.
Izvolite, samo da imaju veze sa porezima.
Apsolutno sa fiskalnim uređajima.
Yes.
Pitajte. Prvo pitanje, da li ta promena, da kažemo, fiskalne politike znači da ja kao preduzetnik ću morati da kupim neki novi uređaj, iako sam prošle godine kupila uređaj koji nije bio baš jeftin?
Dobro.
To je prvo pitanje, da li će i dalje se nastaviti da se plaća mobilnim operaterima uslugu koju smo plaćali, ako ne njima, kome? I da li je treće pitanje, da li će svaka radnja morati da ima vezu sa internetom?
Hvala vam puno. Slavice, vrlo konkretna pitanja.
Da, pa je ovako.
Prvo, znači, novo uređaj.
Prvo novo uređaj, da. Ne, neće morati. Većina sadašnjih fiskalnih kasa moći će da se prilagodi na novi sistem fiskalizacije. Eventualno najstarije koje su u produkciji još od samog uvođenja fiskalizacije će morati da budu zamenjene. Ono što je karakteristično za novi sistem je da ne postoje nikakvi sertifikovani uređaji kao što su postojali do sada. Dakle, vi sad fiskalnu kasu mora da kupite kod jednog od 15 sertifikovanih proizvođača fiskalnih kasa. Ovde se tržište tih budućih uređaja potpuno liberalizuje. Mi ćemo da objavimo specifikaciju kakve karakteristike mora da poseduje takav jedan uređaj, odnosno aplikacija koja se nalazi na njemu. I svako kogod se oseti sposobnim da ga pravi, moći će da se bavi sa tim. Sem toga, novi sistem fiskalizacije podrazumeva da, recimo, fiskalna kasa može da bude najobičniji računar sa najobičnijim štampačem. Dakle, neće čak biti potrebna nikakva posebna fiskalna kasa. Što se ovog trećeg pitanja tiče, da li će biti potreban internet, odnosno taj uređaj će morati da bude povezan na internet, i to bilo kakav. Dakle, ne neki ekstra brzi link ili nešto što je skupo, nego najobičniji, najjeftiniji internet koji koristimo. Da li je to mobilni, da li je to kablovski, da li je to ADSL, potpuno nebitno. I ukoliko u nekom objektu postoji više kasa,
kao što su supermarketi,
recimo, oni su do sad morali za svaku kasu da plaćaju poseban GPRS priključak. Njihove kase su međusobno umrežene,
da.
I njima će biti sad dovoljan samo jedna ta pristupna tačka internetu, a ne na svakoj kasi poseban GPRS priključak. Sljedeća stvar koja će doneti na neki način i uštede je što više neće biti potrebno da se fiskalni isečak štampa duplo. Dakle, jedan isečak koji ide kupcu, a jedan kopija se zadržava u samoj prodavnici, nego jednostavno te druge kopije i druge trake neće postojati, jer u stvari rezervna kopija se nalazi u poreskoj upravi. Svaki račun se u poreskoj upravi.
Imamo još toliko vremena da čujemo pitanje gospodina Filipovića iz Topole. Izvolite.
Dobar dan, srdečno pozdrav svima vama u studiju i srca Šumadije.
Hvala.
Agencija kojom ja poslujem registrovana je 1990. godine, možda kao jedna od prvih u Srbiji, i samim tim pratimo propise i sve ono što se dešavalo tih godina pa do dana današnjeg, i naravno pozdravljamo sve uredbe Vlade Republike Srbije, u stvari nadležnih ministarstva. Jedna konstatacija. Ministarstvo i sve ostale nadležne institucije koje regulišu poreze, naplatu i sve ostalo, izuzimaju jedan važan podatak, a to je da se sve na kraju svodi na knjigovođu koji je i otac i majka i maćeha i sve ono što bi se reklo,
i nervozan je pred završni račun.
Yes. Jako je teško ispratiti sve ono što diktira Vlada Republike Srbije, u stvari nadležno ministarstvo, da sada ne imenujemo određene institucije.
Se htjeli još nešto, pošto nemamo baš puno vremena, da, dakle, opterećenje knjigovođa, i da li ste možda još nešto hteli?
Pa htio sam to, čisto da. Od silnih propisa.
Kako sve to ispratiti, je, evo, to je pitanje za...
I kada
za,
se edukujemo, kada je, ne možemo da ispratimo sve ono što oni...
Profesor Kubis, hvala vam puno, gospodine Filipoviću, i...
Jo, potpuno ste u pravu, znači, kod nas zaista čovjek treba da bude isključivo posvećen čitanju službenih glasnika i ostalih pratećih časopisa. Jedna od stvari za koju se ja nadam i verujem da će biti olakšanje knjigovođama jeste upravo ovo uputstvo koje se nalazi na sajtu Poreske uprave i koja, mislim, prvi put u istoriji rada Poreske uprave, tako da će istovremeno biti uputstvo kako poreskim obveznicima, tako i samoj Poreskoj upravi. Znači, tu na jednom jedinom mestu imate uputstvo i objašnjenje kako za popunjavanje poreske prijave, koja se odnosi, znači, sada na sve moguće isplate prihoda pojedincima, tako i na njihov poreski tretman. To znači da nećete morati da čitate po različitim službenim glasnicima ili po različitim, da kažem, časopisima koje tumače ovaj ili onaj propis u vezi sa nekim pojedinačnim slučajem koji je specifičan. I verujem da će upravo to olakšati zaista kompleksnu situaciju koju imaju knjigovođe sa praćenjem propisa.
I u tom smislu moram da vas pitam kratko, šta ukoliko se potkrade greška, prosto nenamerna greška, da li je moguća u ovoj novoj formi koja će da zaživi iduće godine?
Naravno. Znači, dve su situacije. Jedno je pitanje greške u samom obračunu, kada praktično računar poreske uprave proverava obračun za tu šifru prihoda i odmah javlja grešku i omogućava njenu ispravku.
Da.
I druga situacija kada je došlo do promene, odnosno do greške recimo u samoj vrsti prihoda, što se može desiti. Tada praktično poreski obveznik ima pravo da izmeni tu poresku prijavu i da ispravi tu grešku. To su dve neke situacije koje omogućavaju ispravku.
Pitaću vas, Saša, kratko za fiskalne kase i za kazne. Ko se ne bude pridržavao i dalje i ne bude izdavao, jel, kad inspektor, da kažem, uhvati onog tamo mesara što puni, jel?
Pa, dakle, upravo je to jedan od elemenata novog zakona o fiskalnim kasama. Znači, tehničko rešenje je ovako otprilike kako sam ispričao, međutim kakve će biti kazne, ostaje da vidimo šta će
novčane,
biti.
Novčane, pretpostavljam, ili zatvorenje radnje ili šta?
Ono, veliki dijapazon šta možete da uradite. Zatvarate na određeno vreme radnju, zatim da novčanu kaznu izreknete. Mislim da je najbitnije tu kaznu odrediti sa merom. Da ne ugušimo nekog ko radi, a opet da mu damo dovoljno do znanja da se porez mora plaćati.
Naravno. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. O ovoj temi ćemo svakako govoriti u narednim emisijama s obzirom na interesovanje slušalaca i na važnost same teme. Gosti su bili Milica Bisić, profesor javnih financija, poreski stručnjak, i Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srbije za informacione i komunikacione tehnologije. A vas pozdravljaju Milorad Vonasek, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.